Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Får han hørt deg? Så skåler Origi! Velkommen til Andalusia! Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit.
Det gol! Det gol igjen!
Det bare prisen din, sorry.
Da hens. Hens, hens, hens. Alt hens.
Hjertelig velkommen skal du være til Europakommisjonen med dagens overskrifter fra europeisk fotball. La oss bare kjapt ta de før vi skal ta panelet vårt. Farmers League en overskrift. Bayern Ragnik, Salah versus Klopp. Arne Ball, mesterlig Real Madrid og super Sørlott. Det seks pene overskrifter, og så har vi to pene karer, nemlig Peder og Simen. Velkommen, karer. Skal vi like godt starte med Farmers League? Det noen som har lyst til å bi seg ut på en ørliten definisjon på det? Hva innebærer det?
Ja, skal vi ikke snakke i munnen på hverandre her, men jeg kan jo begynne. Ja. Det kalles jo, det jo en slags nedsettende engelsk betegnelse da, om den tyske fotballen, om at nivået er lavt i Bundesliga, og så har det blitt en slags komisk greie i ettertid. Mats Hummels for eksempel, good harvesting, my fellow farmers, twitter han vel etter avansemangene i Champions League her, så han spiller jo litt på det da, at Tyskland ofte kanskje ses litt ned på som en liga som egentlig bare har ett godt fotballag, og det Bayern München. Men så har jo denne sesongen og de siste ukene vist at det dypere enn som så. Dortmund nå i semien, og Leverkusen som ligamester er jo også i semien i Europa League. Så de gjør det sterkt om dagen, tyskerne, og fem plasser i neste sesongs Champions League er jo så på det meste sikre. Så de er en god sesong.
De bruker det jo for alt det er verdt da, selvfølgelig, men de jo en farmerliga, sånn som de aller fleste andre for Premier League. Da, med en gang noen blir skikkelig bra i Tyskland, eller i Frankrike, eller for så vidt i Italia, etter hvert i Spania, med unntak av Real Madrid og Barcelona, så blir man jo hentet til Premier League. Det har jo med kraften i fotballen som penger å gjøre. Sånn er det jo bare, men det jo deilig da, for dem å kunne bruke det imot dem, at når Dortmund får for en gang skyld ikke har den store, store stjernen, den store, store mulige eksporten. Nå har de solgt Jadon Sancho, Erling Braut Haaland, Jude Bellingham de siste årene. Men når de først liksom ikke har den store stjernen, så er de semifinalen i Champions League. Så da bruker de jo det selvfølgelig for alt det verdt å kose seg med det. Da. Men det er jo sånn det blir. Altså, de aller fleste lagene i verden er jo farmerlag per definisjon, fordi spillerne deres er til salgs for lag i Premier League og til Real Madrid, Barcelona, PSG og så videre.
Ja, det fair enough, men er det ting som tyder på at tysk klubbfotball er sånn skikkelig på vei oppover? Så da har du jo to semifinalister i Champions League, og så er det ingen av de som vinner ligaen hjemlig.
Ja, det har blitt litt jevnere. Nå har ikke Bayern hatt en så... Altså, det blir jo sagt at de har hatt en skrekkelig sesong i ligaen. Ja, altså, poengene har jo ikke vært så bra som det pleier å være, men det har ikke vært så grusomt heller. De har hatt noen stygge smeller, men det har Bayern alltid. Og jevnt over så har det vært litt dårligere enn det pleier å være. Det Bayer Leverkusen som har hatt en helt utrolig sesong. Så er det spennende å se etter hvert, for det kan jo ingen si at de vet helt da, hvordan dette Bayer Leverkusen-laget egentlig er. Om det kommer til å smuldre opp litt som Monaco gjorde, som Ajax gjorde, som Leicester til en viss grad gjorde også. Er det glimrende håndverk av Xabi Alonso og bare det, eller er det faktisk sånn at de spillerne som har blitt hentet inn, de som har vært der allerede, var litt bedre enn vi trodde? Så jeg tror at det Bayer Leverkusen, som det en sånn perfekt storm der akkurat nå, og så er det litt tilfeldig at Borussia Dortmund har klart å komme dit de er. Veldig jevne kampe, ganske gunstig trekning til å starte med PSV. Så fikk de Atletico Madrid, hvor Atletico Madrid ikke var like god som de var mot Inter, ikke sant? Så jeg synes ikke jeg klarer å se en sånn veldig klar tendens til at tysk fotball plutselig er veldig bra. Nei, altså best, eller i nærheten av best, det er veldig bra, men det fortsatt ikke, spør du meg, La Liga Premier League på den, den ypperste kvaliteten i de ligaene da, enda bedre, synes jeg fortsatt enn Tyskland.
Men vi kan synes at det veldig forståelig, og til og med litt deilig når gode gamle Hummels da benytter denne muligheten når han først kommer inn i den der Champions League semifinalen, til å bare gnide inn.
Om det enig. Altså det jo veldig gøy, så han får kose seg med det så lenge han kan, så får vi se hvor lenge det varer.
Ja. En annen ting som ikke varte så lenge, det var jo Thomas Tuchel i Bayern München. Han skal jo sitte ut sesongen nå, så hadde jo vært litt moro hvis det endte med en Champions League-triumf. Selv om ikke de vinner ligaen for første gang siden 2012, men hvis de hadde tatt Champions League-triumfen der, og Tuchel allerede fyket, så hadde jo det hadde jo vært, det hadde vært litt charmerende. Hadde ikke det, Simen?
Jo da, og vi kan jo bygge en bro til neste punkt da, kan vi ikke gjøre det på lista vår, fordi altså, Thomas Tuchel en utrolig dyktig manager, en ganske krevende fyr, men jeg synes at det han har fått til i flere av de klubbene han har vært i har vært veldig bra, og jeg forstod på en måte hvorfor Bayern tok den avgjørelsen de gjorde da det ikke funket med Nagelsmann på grunn av litt kontroverser og sånn, at de hentet Thomas Tuchel veldig flink. Ok, hvis Bayern skal ha Rangnick i en sånn slags overgangsår, så kommer det til å se litt rart ut, men jeg tror at Manchester United burde gå for Thomas Tuchel. Altså, av de som ja, er tilgjengelige... Hvorfor det? Fordi han dødsflink, fordi han kjempeflink. Jeg tror han kan få mye ut av det mannskapet til United allerede, men jeg tror han også kommer til å være nådeløs når det gjelder hvilke spillere som ikke duger. Casemiro, ferdig, ut. Wan-Bissaka, ikke bra nok, ut. Ta tøffe avgjørelser. Han har tatt noen kamper i de klubbene han har vært i, som har vært litt... opprivende, men jeg tror det akkurat det Manchester United trenger nå. Og det
har det vært godt nok det Tuchel har gjort i PSG, så i Chelsea? Ja, jeg vet han vant Champions League i Chelsea.
Ja.
I Bayern. Dortmund, er det godt nok? Ja. Er du imponert? Er du overbevist?
Ja, nei, ikke det han har gjort i Bayern, men jeg tror at det en utrolig vanskelig jobb. Det kommer det helt sikkert til å være i Manchester United også. Men av de som tilgjengelige, av de det mulig for Manchester United å lokke til seg nå av managere som kan gjøre en forskjell, som kan dra den klubben i riktig retning, så tror jeg Thomas Tuchel rett mann. Basert på det han har gjort gjennom karrieren, basert på personligheten hans, basert på evnen hans å ta tøffe avgjørelser og ta kamper, det vanskelig. Det har vist seg med alle de managere som har vært i United, at det veldig vanskelig der også. Men av de som tilgjengelige, så tror jeg han den rette mannen til å prøve seg på.
Ja, nå ble jo Xavi værende i Barcelona, men det er jo flere som vi vet skal ha nye manager, og så det noen som vi mistenker skal ha nye manager, altså for eksempel Manchester United, men altså Liverpool i mixen her, og Bayern München i mixen. Men hvis vi ser på den Bayern-overskriften som vi har da, på nettopp for Ralf Rangnick, som har gjort det bra med Østerrike, som... Jeg vet ikke helt hva jeg skal si om denne tiden i Manchester United. Hva vil du si om den tiden Ralf Rangnick hadde i Manchester United, Peder?
Jeg kan jo begynne å si at har han gjort det så bra med Østerrike. Han jo i EM rett nok en ganske svak gruppe, da, der Sverige i fritt fall var den største utfordreren. Nations League rykket de ned fra den samme høsten. Jeg jo ikke Rangnick-fan i det hele tatt. Jeg skjønner jo liksom ikke den, at han skal være den brobyggeren, den som bygger videre i Manchester United. Så drev han ikke med noe annet enn å rive ned og snakke om hvor dårlig valg klubben hadde gjort på absolutt alle områder, og distanserte seg fra enhver avgjørelse som ble tatt, som han ikke likte. Snakket om alle rådene han hadde gitt, som de burde ha gjort, spillere de burde ha hentet, og var mye mer opptatt av å bygge sitt eget ettermæle enn noe i den klubben her i det hele tatt. Så jeg ikke veldig imponert, og hvis vi skal ha en brobygger i Bayern, så ville jeg jo, da burde jo Tuchel vært en mann da. Han har jo vist seg å være en sånn type som i klubber i en sesong 2-3, og som kanskje etterlater seg et ordentlig fundament da, men han... Bayern... Altså, det jo, jeg synes det bemerkelsesverdig også hvordan han har klart å egentlig snu det litt, i likhet med Xavi da, etter at han ble enig med klubben om at ok, vi går hver til vårt etter sesongen, så har jeg, altså for meg så det helt ferdig ut. Jeg tenkte at ok, de kommer til å sparke han i løpet av en kamp eller to, og så plutselig så har de hanglet seg videre i Champions League, plutselig så driver de vinnende kamper i ligaen, spilt ganske ordentlig fotball i det siste også, og ser ut som et mye bedre fotballag enn de gjorde for to måneder siden. Så,
mot Arsenal, i den spesielt andre omgangen hjemme mot Arsenal, så spiller de som peak Atletico Madrid under Diego Simeone. Det ikke et lag som ikke spiller for treneren sin eller ikke hører på hva han sier. Det var perfekt, og det det de kan ta med seg nå inn i Champions League-møtet med Real Madrid. Hvis de like disiplinerte og gode defensivt, kontere med den styrken de har der. Så der Bayern gode, altså. Og så det var sånn, jeg synes det var helt sprøtt å se et lag som til tider, altså, det så ut som de drev med myteri nesten til tider, under, altså rundt da Tuchel bestemte seg for at, eller at de bestemte seg for at nok nok. Men etter det, og spesielt den kampen mot Arsenal, wow, det var jo fantastisk. Så det jo noe å ta med seg videre. Bayern skumle nå i Champions League.
Ja, men helt kort på den, jeg vet ikke hva vi skal kalle det, om vi skal kalle det for en oppgradering, fra Tuchel til mann som omtales bare som gudfaren av Gegenpress, Ralf Ragnik. Hvilken oppgradering det eventuelt, Simen?
Oppgradering fra Tuchel til Ragnik?
Ja, det jo det du snakker om. Det jo det, når de sparker han ene og henter inn eventuelt den andre, så vil jo de se på det sånn.
Det fordi det enige, det fungerte ikke. Tuchel hadde sikkert, det mulig han hadde brent noen broer og sånn, og kanskje hvis de ikke hadde vært så trigger-happy som de noen ganger oppe i styret i fotballklubber, så hadde de kanskje gått tilbake, eller liksom, hvis de hadde pustet litt mer med magen, så hadde de kanskje funnet ut at sånn det. Noen ganger så er det sånn at busta fyker, og at man litt gjerne på hverandre, og så det bare fotball, så burde de kanskje ha gjort sånn som i Barcelona, da, hvor Xavi litt impulsiv og tar en avgjørelse, og sånn, nei, kanskje ikke det var det riktige å gjøre da. Jeg tror det hadde vært bedre for Bayern å fortsette med Tuchel enn å gå for en sånn halvveisløsning med Ragnik, men ja.
Vi går for Busta Sofika, var det du sa?
Ja,
Peder, det var, jeg vet ikke om det var Busta Sofika, men det kunne jo fort blitt det. Det var i hvert fall et eller annet ubehagelig på indre bane nede på West Ham Liverpool her, og Sala og Klopp. Og, hvordan opplevde du hele den herligheten?
Jeg opplever det som en sånn, her det endringer underveis, og det noe som gjør at altså, det kommer sånne piker, det kan komme, spillere begynner å tenke, hva det neste jeg skal være her, du skal kanskje ikke være her, du, altså det blir en litt sånn motsetninger da. Som man kanskje krasjer i mye større grad når man vet at okay, vi har ikke noe fremtid sammen allikevel. Så da det ikke så farlig for Sala at Klopp blir litt irritert. Da det ikke så viktig for han, etter at han har blitt benket et par matcher, og at han må spille for Klopp på samme måte som han har gjort i 7 sesonger nå. Så det litt sånn, det kan i hvert fall være litt typisk da. En manager som på vei ut nå, tappte de mot Everton, plutselig så ligaen helt håpløs ut. Ok, da det litt sånn egoer som vil ulike ting, og som ser at fremtiden den ikke sammen.
Vi kan dra på mer enn litt sånn egoer, altså Jürgen Klopp har vært i Liverpool i snart 8 år, dette har aldri skjedd, det har aldri vært i nærheten av skjedd, og han har tatt noen fighter han også med spillere på disiplinære ting, på at det har vært noen sånne små gnissninger noen ganger, men det har alltid endt opp med å se ganske harmonisk ut, men dette var jo alt annet enn harmonisk, dette jo, altså Sala jo en... skal jeg si, en litt vel individuell fotballspiller noen ganger, og så har han kommet langt med det, det har gjort at han har blitt en superstjerne. Først det siste året eller to, så har han virkelig blitt den som ser etter lagkammeratene sine, kanskje det var fordi Firmino og Mané slutta, vanskelig å si, men her ser man jo egoet Mohamed Salah i skikkelig fri utfoldelse. For han har blitt, ja, jeg skjønner at han forbannet, men han har blitt fortalt at han skal sitte på benken. Jeg tenkte at det var en dårlig avgjørelse av Klopp fra da jeg satt i sofaen, at Salah burde ha spilt uansett hva han har gjort de siste kampene, for han en av de beste, og det tenker i hvert fall Salah selv. Og, og så plutselig så får man se det på åpent kamera, hvordan disse to sterke personlighetene, den store stjernespilleren, den som antagelig tenker høyest om seg selv av alle de som har vært i Liverpool i hele Klopp-tiden, og den største personligheten som har vært i Liverpool i, ja, skal kalle det for moderne tid, da, som krasjer foran åpent kamera, så ikke det bare en bitte liten ting, tenker jeg. Da. Dette her var, det opprivende for Liverpool-folket, tror jeg, for jeg tror de aller fleste, hvis man skulle valgt et hjørne her, så hadde man valgt Klopp sitt hjørne, men det veldig mange som elsker Salah også, her det jo faktisk Dette er jo litt trist å se hvordan på en måte ja, dette kan prege litt ettermæle til de to.
Ja, er ikke det nettopp det det for jeg tenker spesielt på Liverpool-fansen som har levd nå I denne fantastiske tiden under Klopp og under Salah og fått så mye, sett så mye utrolig, vært med på så mange fantastiske opplevelser. Og så det akkurat så kjærlighetseventyret tar slutt på en sånn at det blir et sånn stygt brudd ja. På tampen, som du ikke så for deg. Det kunne jo blitt en verdig sorti med Klopp ut, han gir beskjed I god tid, han skal ut av dette. Mm. Det kunne blitt kanskje noe mer enn det som nå ender bare med en ligacup, men det kunne jo blitt en happy ending til det selv om Klopp slutter, og nå litt sånn ubehagelig.
Ja, men kanskje litt sånn, hva skal jeg si, at det blir det motsatte av en happy ending, da, at det blir sånn en opprivende ending, men med veldig gode minner etter hvert som synker inn, men dette jo alt annet enn det Liverpool-fansen håpet på da han sa at han skulle dra, og Liverpool har vært med å fighte I alle de store turneringene. Så kan vel kanskje noen også hevde at dette nesten å foretrekke mot en sånn heartbreak siste serierunde City skårer I 95. Minutt og det gikk ikke, og alt blir bare trist og leit den siste dagen men nei, det er jo synd at det ser sånn ut liksom, for Klopp og Liverpools den epoken til Klopp I Liverpool har jo vært helt fantastisk, men dette er jo en nitrist avslutning.
Ja, for Klopen... Klop...
Prøv igjen.
Nei. Epoken.
Kom igjen da.
Epoken til Klopp over. Spørsmålet mitt epoken til Salah også over når vi ser disse bildene?
Det jo enda ting hvis det mulig.
I været da.
Ja.
Få høre, Peder, kjør.
Ok, nei, som sagt, enda en ting som kastes I været, der man blir litt sittende og tenker, ok, her må det også tas en beslutning. Og den beslutningen ble jo egentlig tatt for et par sesonger siden, når han signerte en ny lang kontrakt og forpliktet seg til Liverpool I flere sesonger, og Saudi-Arabia ble litt sånn skyvd til side også. Så man tenker, man så jo for seg flere gode Salah-år, men nå tror jeg mange med både Liverpool-hjerter som sitter og følger med på dette her, og også... I de som styrer sitter og tenker litt kanskje det greit å starte en ny æra uten ham.
Simen?
Ja, altså jeg tror hvis de hadde fått nok penger for det, var det en milliard så burde man jo selge Salah nå. Det all logikk tilsier at han skal veldig snart, eller kanskje han allerede på vei nedover, så hvis de hadde fått gode nok penger for det, så tror jeg de hadde solgt Salah og sagt, ok greit, nå generasjonsskiftet fullbyrdet nærmest, ok, Van Dijk spiller fortsatt, Robertson der fortsatt og litt sånn, men ellers det jo et totalt generasjonsskifte. Salah veldig bra, vært veldig viktig for Liverpool, skaper alltid ting, men det kommer en tid etter han også. Hvis de hadde fått godt nok betalt, og det hadde vært mulig å bare kvitte seg med det, så hadde det vært mulig.
Men er ikke det nærliggende å tro at Salah med sin status I den delen av verden, at de vil få godt nok betalt, at de vil få ekstremt godt betalt?
Helt klart, men jeg veldig spent på den Saudi-satsingen, for jeg synes ikke de har tatt noen steg I det hele tatt, hva jeg kan se. At de har virkelig satsa, brukt masse penger, gått all in, prøvd seg på de aller beste spillerne, fått Neymar og den ene med den andre Benzema og sånn. Men så vidt jeg har på en måte klart å se og lese meg opp og forstått, så...
Det gikk jo hele Simen I frys, så han får lov til å komme tilbake etter hvert. Vi legger han I sort I mellomtiden, Peder, og så...
Jeg sympatiserer veldig med det.
Ja,
jeg hadde jo teknisk trøbbel forrige gang jeg var med her, så den la meg komme unna med.
Ja, men vi tåler det. Men vi kan jo bevege oss videre til... Altså, hvis vi holder oss litt på Liverpool, for det jo interessant det som skjer her nå. Arne Slott. Altså, bare det at en mann ved navn Arne... ender opp som Liverpool-trener, tenker jeg, vi kan bare begynne der. Hva tenker du om det?
Nei, bra det. Jeg var jo og kommenterte Lillestrøm I går, møtte Arne Erlandsen der. Han jo en trener som har fartstid fra flere nasjoner som trener enn Arne Slott her, som kun har vært I Nederland da, I sin både spiller- og trenerkarriere, så jeg jo veldig, veldig spent på dette her. Altså, jeg skal ikke si at jeg kjenner det Feyenoord- jobben hans godt nok til å sette meg til doms over om han et godt valg eller ikke. Mange av de parametrene det snakkes om, villigheten til å satse på ungt, angrepsvilje, en god lagbygger, Altså, det jo ting som harmonerer veldig med det Liverpool ønsker å være, og som mye av det samme som Klopp bra på.
Mm.
Men om man klarer å komme inn og fylle de skoene der, altså det, altså jeg ser ingen verden der det går.
Det er lett å tenke seg det, og det kanskje enda lettere å tenke seg parametre hvor dette ikke kommer til å fungere. Jeg tror Simen med oss igjen. Hva tenker du taler mot at Arne Slott blir en suksess i Liverpool?
Logikk. Altså, det jo ekstremt vanskelig da, å følge etter Shaws. Altså, det finnes ikke. Altså, du kan jo bruke det Ferguson-eksempelet selvfølgelig, med etterfølger og sånn. Så kan man bruke Wenger-eksempelet kanskje, men jeg synes allikevel de ikke er helt sammenlignbare med Klopp på grunn av den skal si, utrolige karismaen og personligheten, og hvor bra match det var for klubben Liverpool, for byen Liverpool, for den fotballen de vil spille, for de spillerne de hadde og de spillerne de har fått. Så det er helt umulig å kopiere da, helt umulig å følge opp. Ja, du kan ha en fotballfilosofi og du kan ha et ønske om å spille en viss type fotball, men det Klopp har fått til i den perioden han har vært der, det har jo vært utrolig mye ut fra ressursbruk da. De har ikke brukt like mye penger som Manchester City, de har ikke brukt like mye penger som Manchester United, som Arsenal og så videre, men de har i stedet prøvd å bygge arena, bygge klubb, tjene penger, de amerikanerne som i Liverpool, så de hadde så utrolig flaks med Klopp at han var tilgjengelig. Så uten den personligheten så hadde Liverpool helt sikkert på aldri fått til det de har klart.
Ja, da, men da, så å følge da, opp det nå. Ja, men da jeg spent på hva spår du da? For da høres det jo nesten ut, så uansett hvem som kommer inn her, så kommer det en mørketid.
Ja, eller mørketid, men ikke at de klarer å følge opp helt det da, og Klopp har gjort det veldig bra, altså hvis man ser hele, de har vunnet alt, og de har gjort det bra, 8 fantastiske år sånn totalt sett, men det har jo vært perioder i løpet av de årene hvor det har sett stor forskjell på Manchester City og Liverpool for eksempel, nå stor forskjell på til og med etter hvert Arsenal og Liverpool, altså de lagene som har fått på plass ting, og som skikkelig bra. Liverpool har et lite stykke igjen til de klarer å lage en sånn god 2-0-versjon som Manchester City har fått til med Guardiola. Mm. Da må man bruke penger smart, man må også fleske til noen ganger, og man vet jo ikke, men det sies jo at Liverpool ikke var villig til å gå hele veien for å hente Jude Bellingham for eksempel i fjor, og hvis det tilfelle nå, hvis de fortsatt holder på litt sånn på spareblust og skal spinke og spare her og der, så tror jeg ikke de har nubbsjans uten en type som Klopp til å matche Manchester City og Arsenal sånn som de ser ut nå.
Ja, for det jo det interessante i forlengelsen av at Klopp går ut, uansett hvem som kommer inn, men nå det mye som tyder på at det Arne Slott, og hvis vi skal snakke om Ferguson og Wenger, som han ble kritisert for stale de etterlot seg, så har jo Klopp på en måte, han har jo begynt på 2-0-versjonen sin, men ja. Peder, hvor langt føler du at han er kommet, og hvem må fortsatt ut her, og hvem bør være bærebjelkene i det nye Liverpool-mannskapet?
Nei, det var jo midtbanen som på en måte har vært ankerpunktet mot Liverpool de siste sesongene, og der er det jo tatt grep med en Szoboszlai for eksempel, som jeg synes er meget god. McAllister har jo kommet inn og vært et veldig frisk pust. Så det er jo gjort gode grep, og så er vel stallen fortsatt såpass tynn at man ser det hver gang det begynner å komme litt skader, som det jo gjerne har hatt en tendens til å gjøre, da, med en veldig sånn energikrevende spillestil, så dukker det opp en eller annen ung gutt som er nødt til å få sjansen, enten han vil eller ikke, eller enten de vil eller ikke. Så det er, jeg er veldig spent på i hvilken retning det kommer til å gå, og hvilke huller som er, og hvilke spillere som må ut. Det tror jeg avhenger litt av hva slags spillere Arne Slott harmonerer med også, fordi nå får vi et nytt tilfelle. Da. Det kommer en trener som er en langt svakere aura, en langt svakere stjerne enn mange av de spillere han skal være manager for, og det kommer til å bli en kjempeutfordring.
Tør du å legge hodet på blokken, Simen, og fortelle meg hvem som skal ut av det Liverpool-spillet der?
Nei, altså det er jo bra, det er jo ikke det. Det er jo bra for all del, det er jo det som kanskje litt problem også, nå at de har kanskje tøyd den strikken litt for langt, sånn at den har røket i slutt her nå, at de har pushet det for langt. Mange av spillerne deres har vært på deres absolut bästa nivå som i en fas av säsongen hvor man blev lite lurt och tro att de var bättre än det de var för jag syns ju faktiskt verkligen någon uker där att de var kanske månader att de var lika bra som Arsenal och Manchester City. Så jag syns det är lite vanskligt att säga si akkurat vem som må ut men ett bättre alltså det har ju någon de bästa lagen har nå syns jeg noen sentrale midtbanespillere med en sånn enorm pondus. Declan Rice i Arsenal, Rodri i Manchester City, du ser det i Real Madrid, de har jo 3-4 av dem. Absolutt, hvis du skal på det absolutt beste nivået, du ser med en gang sånn om Manchester United og Casemiro er Casemiro sånn som han var, da var det jo pondus, du ser når han ikke det, så det helt viåpent. Sånn det jo endå der inne hos Liverpool. Bra spiller, ikke verdensklasse, det en posisjon for å beskytte det forsvaret de må ha, noe helt rått, noe som Fabinho var i mange år, en veldig undervurdert spiller, synes jeg. Da han forsvant, så mistet de mye, synes jeg, sånn helt umiddelbart. Men det en posisjon, altså må Darwin Nunes begynne å bli roligere foran mål, det kan jo skje, det har jo skjedd med spillere, han får jo så mange sjanser, han utrolig god spiller, ikke rolig nok foran mål.
Men ikke det et poeng også? Altså når jeg ser på de beste utgavene av det Liverpool-laget som Klopp har hatt, så det umulig for meg å ikke tenke på Firmino og Salah og Mané. Hvis du har en så sterk offensiv trussel, så motstander må ta hensyn til, så slipper du også å forsvare deg i så stor grad som du gjør hvis ikke du har det. Har man klart å erstatte det godt nok? Salah der fortsatt, men det kanskje ikke den beste utgaven av Salah akkurat nå. De som kommet inn, du nevner Nunes, Jota kommet inn. Altså, er det gode nok erstattere?
Ja, altså jeg synes jo ja, det vel sånn i nærheten av det beste man kunne håpe på med det budsjettet Liverpool har, da Luis Diaz også, som har vært veldig bra, men det var jo noe med den perfekte stormen, den første beste Klopp-utgaven, da man husker jo de beste stundene, og ja, da de hadde et par-tre sesonger hvor de var helt utrolig gode, men det også en del rundt der hvor de ikke har vært helt perfekt, og så var det noen spillere som tok så store steg og som passet så godt Jordan Henderson at det råproduktet skulle bli kaptein for et av tidenes beste fotballag jo helt utrolig. James Milner, Jorginho Wijnaldum og så videre som bare tok noen steg og ble kanskje nesten bedre enn det de egentlig fordi fotball et lagspill. Da. Så når Liverpool mobiliserer, så de voldsomt gode, så vi ser om de klarer det med nye mannen Arne Slott, som jeg synes, jeg vet ikke nok om han til å kunne liksom være bastant der da, men det ingen som Klopp.
Nei, og nederlendere i Premier League på managersiden har ikke vært enorm suksess, har det?
Nei.
Det har jo ikke det. Det vel, jeg leser en sånn liste over de nye som har vært der, og Gus Hiddink den største suksessen etter en god periode, en halv sesong i Chelsea, tror jeg, og Van Gaal har vel et FA Cup-trofé, og det vel ingen Manchester United-fans som sitter og tenker på Louis Van Gaal som en kjempesuksess i Manchester United akkurat. Så Erik Ten Hag tror jeg var på tredjeplass på den samme lista, det sier vel en del.
La oss flytte til Spania. La oss prate om Real Madrid som nå har 13 poeng på Girona, og det fem kamper igjen å spille i La Liga. Då blir de mester for 36. gang. Jeg husker Carlo Ancelotti i den der dobbeltsesongen gikk rundt med den cappen med 35 på. Husker dere det?
Ja.
Don Carlo var enorm.
Ja, men Carlo gjør det altså igjen. Gjorde det i helgen med tilnærmet B-lag, og så kommer de fullt restituert inn i midtuken. Morgendagens kamp mot Bayern München i Bayern, og ja. Altså, jeg husker sesongen for 2 år siden. Da var det ligatittel, og da var det Champions League-titel. Nå kan Don Carlo gjøre det igjen.
Han vel nesten favoritt til å gjøre det igjen også. Nå jo ligaen sikret. De trenger ikke å tenke så mye på det. Det blir tøffe matcher både i semi og en eventuell finale, men føles ut som at Real Madrid har det høyeste toppnivå, og det en helt vild stall. Jeg hadde jo gleden av å kommentere den matchen på fredag mot Real Sociedad selv, og man kan godt si at det et B-preget Real Madrid-lag. De hadde byttet 9 mann siden El Clasico, men det laget de stiller med jo allikevel enormt, og så det var en veldig litt sånn typisk Real Madrid-match denne sesongen her. De får en del sjanser imot, men så trengte de en da, Arda Guler, første starten hans i La Liga, bare kommer inn og bare hadde tatt den Real Madrid-mentaliteten om at de skal bare inn og vinne kamper. Og, nei, det var De gjorde akkurat det som behövdes och inte något särskilt mer än det. Och det, det har de gjort många gånger den säsongen här.
Det helt utrolig spillerstall, altså. Manchester City, ja, for all del. Det beste laget I verden, jeg synes jo det. De kjørte Real Madrid ganske kraftig I de møtene, men, men spiller for spiller. Når man tar liksom 14-15 mann fra Real Madrid, det helt utrolig høyt nivå. Og jeg føler faktisk at vi ikke har fått sett deres aller, aller beste nivå denne sesongen. Det de kan utrette, I hvert fall med, med Vinicius, Jude Bellingham, med den midtbanen, med de bekkene, med de midtstopperne, Eder Militao tilbake fra skade, en av verdens beste midtstopper har vært ute hele sesongen, Courtois har vært ute hele sesongen. Så de har jo fortsatt, føler jeg, litt igjen I tanken, da, og et toppnivå som liksom kan bli enda litt høyere denne sesongen. De favoritter til å vinne Champions League.
Jeg så det, for jeg var til stede på, I Manchester, på City mot Real Madrid, I noen øyeblikk. Og det synes jeg utrolig fascinerende. Bare legg merke til det neste gang man ser Real Madrid. Hvor ekstremt, altså når Manchester City flyttet opp I det høye presset sitt, og Real Madrid skal spille seg ut, og det nesten ikke rom til å gjøre det. Det ferdighetsnivået, det tempoet, den roen også, så de klarer å bevare I de situasjonene. Jeg tenker, jeg har spilt fotball hele mitt liv, så jeg har liksom sett, og sett fotball hele mitt liv. Jeg tenker, det ikke mulig å spille seg ut her. Og så gjør de det, på en sånn overbevisende måte.
Men jeg synes det så deilig at de bare gode I fotball. Og det jo ikke, altså det, du skal ikke, man skal ikke nulle liksom Ancelotti sin fotball og måten de, at de bare har frihet. Da. Men det mye frihet. Det mye spillerne som finner ut av det selv. I hvert fall hvis du sammenligner det med nesten alle konkurrentene. Da. Spesielt I Premier League og I de store ligene så det veldig sånn, satt I system og frispilling og avtalt. Da. Men med Real Madrid så føler man virkelig at det mye improvisasjon. Da. Det bare utrolig gode spillere. Som improviserer, og som får det til. Og jeg tror den uforutsigbarheten også kommer veldig til gode I de type kampene hvor, hvor du skal analysere til minste detalj. Man vet faktisk ikke helt hva Real Madrid kommer med, da, og hvordan spillerne finner ut av ting på egen hånd. Og de så utrolig gode. De har jo både Vinicius Junior og Jude Bellingham. On their day jo verdens beste fotballspillere. Ja. Ja, Mbappé der også.
Ja, også, kanskje.
Og
så ser du I tillegg, så har du Rodri, og så har du en som like godt, det jo Valverde. Altså, den foten hans, den roen hans, litt sånn arrogansen, bare måten han beveger seg på. Så det estetisk nytelse å se på, og jeg blitt skikkelig glad I Real Madrid over disse her siste sesongene under Ancelotti.
Og så det jo en ting som også synes man nevnes, jo hvor ekstremt disiplinerte det defensivt, da. Og Ancelotti har jo klart å få alle disse store stjernene til å bare jobbe knallhardt defensivt hele tiden, og det ser du innimellom mot Manchester City for eksempel. Det blir liggende veldig lavt hele tiden, men det innfinner de seg helt fint med, og Vinicius Junior for eksempel slår meg som en type som kunne vært en veldig luksusspiller I veldig mange klubber, men som her han gjør den jobben han skal gjøre defensivt hele veien, og han... ikke alene om det, det gjør det alle sammen, og det kreves altså på det nivået der.
Mm. Ja, det bare gleder seg til morgen, tenker jeg. Den første av de to møtene mellom Bayern München og Real Madrid. En som holder til I samme liga, men som ikke skal spille I Champions League, det jo vår egen Sørloth. Sørloth 2.0-versjonen, altså, jeg vokst opp med Gjøran og koser meg mye med han, men nå Alexander rett og slett blitt, han nærmer seg å være målkonge I La Liga, det jo helt enormt.
Ja, det sykt.
Ja, det helt sykt, altså. Det helt sykt å få en tid å leve for han, og nettopp blitt pappa og bare pøser inn skåringer for husk på at han kom til dette laget før denne sesongen, og da så alt supert ut. Altså, Real Sociedad spilte dem til Champions League, skikkelig helt der. Men han har en tendens til å hoppe videre til nye klubber og gjøre det enda bedre. Dette jo upping av det han gjorde forrige sesong. Det jo, altså, han har veldig gode muligheter til å bli toppskårer I La Liga, i den konkurrensen da, med de fantastiske lagene, med de utrolige spillerne. Der Lewandowski, der Griezmann, der Bellingham, der Vinicius Junior, alle disse spillerne, Alvaro Morata, som for eksempel goalgetter, som har gjort dette her år ut og år inn, mange av dem. Der kommer Alexander Sørloth og banker inn scoringer hele tiden. Og jeg må si, jeg elsker den innstillingen den gutten har til det han driver med. Så selvsikker, men ikke... hva skal jeg si, for breia, men akkurat helt passe forståelse av hvordan man skal bruke kvalitetene sine. Han direkte I spillestilen, vet hvor målet står, alltid kontroll på situasjonene, og nå må vi også da slutte å prate ned det landslaget vårt når vi har så mange gode spillere. Julian Ryerson skal spille Champions League semifinale, Alexander Sørloth kan bli La Liga-toppskårer, vi har Haaland, vi har Ødegaard, vi har, altså det så mange gode norske fotballspillere akkurat nå. Det jo veldig gledelig, så kan vi drite I å snakke om landslaget nå, og bare nyte det Alexander Sørloth gjør I La Liga, for det outstanding. Altså.
Ja, hva tenker du om det, Per?
Nei, jeg synes det helt rått selv. Han hadde jo egentlig en... Altså, han hadde på mange måter en ålreit start I Villarreal, men laget gjorde det så dårlig. At det ble, han ble litt snakket ned I den høstsesongen, om ikke internt der, så I hvert fall sånn, av fansen var sånn, ja, nå skal vi spille med Sørloth, og det passer ikke inn I vår spillestil. Så hadde han en periode der han startet lite, han var litt skadet, hadde noen problemer der også, rundt desember, tror jeg. Og så var jo ikke Villarreal noe bedre I det hele tatt uten Sørloth heller, skulle det vise seg. Og etter at han kom I gang igjen I januar, så har det jo vært... altså, han vel den mest produktive spilleren I La Liga 2024, helt vild, og den venstre foten hans, det sånn hvis man snakker om undervurderte ting, da, nå har vi Braut og vi har Ødegaard som vi snakker mye om spisskompetansen din, men den venstre foten til Alexander Sørloth, de målene han har banket inn med den, og fulgte jeg ikke godt nok på hvis så andre målet her I helga, men altså det så klasseskåring det han gjør der, bare banker ballen I lengste hjørne, og han har gjort det så mange ganger I sesongen her, så nei, han selv om han stor og sterk, så det venstre foten som hans fremste aktive mål.
Ja, det sant det. Men tankeeksperimentet, jeg var borte og hadde et intervju med Alfie I Manchester her før møtet med Real Madrid. Da ga jeg han utfordringen, for Alfie var jo en god defensiv spiller. Så, hvordan hadde det sett ut hvis du hadde møtt Erling, du på ditt beste mot Erling? Så sa han, der hadde jeg hadde vært ganske sjansløs på en del ting, men jeg hadde liksom... Jeg hadde gitt han litt da, og så tenker jeg på, husker dere Göran Sørloth?
Ja.
Altså som oppspillspunkt, så jo min påstående at han var bedre. Feilvent Göran Sørloth, mener jeg liksom...
Altså Göran Sørloth jo ekstremt god feilvent, og sønnen hans jo aller best rettvent. Altså folk ser Alexander, så tenker man på et fyrtårn, en sånn donk. Spiss som bare står og tar imot, men han jo utrolig god når han får nesa mot mål. Veldig godt å ta med løp. Han har veldig mange av de samme kvalitetene som Erling Braut Haaland.
Enig. Men da dere enige med meg også at Göran var best feilvent.
Ja, perfekte spillere til å blande de to.
Jeg ble jo kalt verdens beste møte med spiss ved Ladrillo, og da ikke jeg noe jeg skulle sagt på det.
Nei, enig. Han var oppe der med Mark Hughes. Jeg mener det var de to som bare satt en egen stråle der.
Ja. Den veldig bra. Helt enig. Yes. Ja.
Skal vi si noen ord om Jørgen Strand Larsen, som også har 11 mål på den toppskorerlisten I La Liga?
Veldig bra. Veldig, veldig bra. Solid sesong. Supert. Han har vært bestemann på det laget der.
Og det vel like mange som Karev hadde for Valencia på sitt beste, det? 11? Jeg mener det var en sak om det når Sørloth blåste forbi der litt tidligere I sesongen. Så det enormt imponerende, og så blir det veldig spennende med Celta og resten av sesongen.
Vi har enormt mange gode fotballspillere når vi samler sammen.
Man spiller med mange spisser.
Ja, spiller med 4-5 spisser, ikke det trikset? Vi får ringe til Ståle og gi noen tips.
Ja. Ja.
Noen velvalgte ord på tampen, eller skal vi runde av?
Ja, se Champions League-semien tirsdag og onsdag. Det mitt heteste tips for uka.
Ja, det synes jeg bra tips. Simen, kan du toppe den?
Nei, det var flott sagt. La det bli det siste ordet. Peder flink.
Ja, enig.
La det bli det siste ordet.
Ja. Takk for laget. Hei da.
Ha det.
Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det
skåler Origi! Velkommen til Andalusia!
Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit!
Det gold! Det gold igjen!
Det var reprisen den forrige.
Da hens. Hens, hens, hens. Alt hens.
Skru reiter!
Moderne media. Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.